Եթերում է ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան թողարկումը, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը, այսօր մայիսի 14-ն է երեքշաբթի, առաջիկա 15 րոպեների ընթացքում կլսենք. Այսօր Երևան է ժամանում Միացյալ Նահանգների փոխպետ քարտուղարի տեղակալթին Ակեյդենաուն. Թուրքիայի վարչապետը այցելում է տարածաշրջան։ Ղազախստանի նախագահ Նոր Սուլտան Նազարբայևը ազգի առաջնորդ է հրճակվել, այսուհետ նաև նրա ունեցվածքը անձեռնմխելի Խելիեն։ Կփոխի արդյոք իր դիրքորոշումը Միացյալ Թագավորության նոր կառավարությունը հայոց ցեղասպանության ճանաչման հարցում։ Կտեղեկանանք նաև, թե ինչ ուշագրավ հրապարակումներ կան այսօրվա թերթերում, նախ սակայն ծանոթանանք ժամի կարևոր նորություններին։ Այսօր տարածաշրջանային այցով Հայաստանի ժամանում ԱՄՆ փոխպետ քարտուղարի տեղակալթին Ակեյդենաունը հանդիպումներ ունենալու Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի եւ արտգործնախարար Էդուարդ Նալբանդյանի հետ։ Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայեփ Էրդողանն այսօր սկսում է իր երկօրյա այցը Հունաստան։ Նախորդին Էրդողանը հայտարարել էր, որ Աթեն կարող է ակնկալել Թուրքիայի աջակցությունը ճգնաժամի դեմ պայքարի գործում։ Հունաստանի մայրաքաղաք Աթենքի մերձակայքում երկրում խոշորագույն բանտի շենքի մոտ տեղի ունեցել հզոր պայթյուն, տուժել է 2 հոգի։ Մոսկվայում բանակցություններ են տեղի ունեցել ռուսական Գազպրոմ ընկերության ղեկավար Ալեքսեյ Միլլերը եւ Ուկրաինայի վառելիքի եւ էներգետիկայի նախարար Յուրի Բոյկոյի միջև։ Քննարկվել է ռուսական Գազպրոմի եւ ուկրաինական նավթոգազ Ուկրաինա ընկերությունների հնարավոր միավորման հարցը։ Այսօր ԱՄՆ նախագահ Բարակ Օբաման սենատի վավերացմանն է ուղարկել ռազմավարական զինատեսակների կրճատման մասին ռուս-ամերիկյան պայմանագիրը։ ԱՄՆ նախագահ Օբաման եւ Ռուսաստանի նախագահ Մեդվեդևը միջուկային զենքի զգալի կրճատում նախատեսող համաձայնագիրը ստորագրել էին ապրիլի 8-ին Պրահայում։ ԱՄՆ նախագահ Բարակ Օբաման եւ Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը 5-7 հեռախոսազրույց են ունեցել, որի ընթացքում քննարկել են միջազգային խնդիրներ։ Գլխավոր թեմաներից է եղել Իրանի միջուկային ծրագիրը։ Դուք լսեցիք օրվա նորությունները, եթերում է ազատություն ռադիոկայանը։ Ինչպես տեղեկացանք լուրերից, այսօր Թբիլիսիից Երևանի ժամանում Միացյալ Նահանգների փոխպետ քարտուղարի տեղակալթին Ակեյդենաուն, ով այստեղ հանդիպումներ կունենա նախագահ Սերժ Սարգսյանի եւ արտգործնախարար Էդուարդ Նալբանդյանի հետ։ Ակեյդենաուն տարածաշրջանային այց է կատարում չորեքշաբթի, նա եղել է Բաքվում ու հայտարարել է, թե Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման Մինսկի խմբի գործընթացում վերջին ժամանակներում բավական մեծ ակտիվություն կա։ Այսօր արդեն Երևանում են հանդիպումներ նախատեսված, թե ինչ հայտարարություններ այստեղ կհնչեն, հայտնի կդառնա ավելի ուշ։ Միջդեր ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Ստեփան Սաֆարյանը կարծում է, որ տարածաշրջանային այս այցը պատահական ժամանակ չի կատարվում եւ նրա կարծիքով ավելի շատ բխում է Թուրքիա եւ Ադրբեջանի շահերից։ Ստեփան Սաֆարյանի հետ զրուցել իմ գործընկեր Անուշ Մարտիրոսյանը։
Այսօր նախատեսված է, որ Երևան կժամանի Միացյալ Նահանգների փոխպետ քարտուղարի տեղակալթին Ակեյդենաուն։ Ազգային ժողովի պատգամավոր Ստեփան Սաֆարյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում այս կապակցությամբ հայտարարեց։
Նրա այցը համընկավ հայ-թուրքական պրոցեսի փակուղու հետ, որի պատճառ Թուրքիայի կողմից մատնանշվեց Ղարաբաղյան խնդիրը, իսկ Ադրբեջանը դեմարշներ կատարեց, ցույց տալով, թե ինքը ետքայլեր կանի արևմուտքի Միացյալ Նահանգների, ՆԱՏՕ-ի եւ այլ առումներով իր համագործակցությունում։ Հետևաբար ես կարծում եմ, որ առաջին հերթին փորձ է արվում հանգստացնել եւ ներշնչել Ադրբեջանին եւ նաեւ բավարարել Թուրքիային, որ Միացյալ Նահանգների համար Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորումը երկրորդական նշանակություն ունի եւ այս առումով իրենք փորձում են ամեն ինչ անել ակտիվացնելու պրոցեսը։ Անշուշտ սա ինքը որպես ուղերձ առավելապես ուղղված է Ադրբեջանին եւ Աշայերին։
Այսքան ձեր կարծիքով սա պատահական չէ։
Ոչ, այդ դեպարտամենտը այդ հարմարեցրեց այն ժամանակ եւ կարող է, եթե ոչ առարկայական քայլերով, ապա գործնային սիմվոլիկ քայլերով մասամբ բավարարել Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի քմահաճությունները։
Իսկ ձեր կարծիքով այս իրավիճակում հայկական կողմը ինչ պետք է անի, այսինքն հանդիպումների ժամանակ ո՞ր հարցը պետք է հիմա առաջ
Հայկական կողմը անշուշտ պետք է շատ հստակ ներկայացնի իր պահանջները Ղարաբաղյան խնդրով եւ կարծում եմ պաշտոնական շրջանակները նույնպես պետք է շատ հստակ դնեն, որ Լեռնային Ղարաբաղի խնդիրը միջազգային ճանաչումն է Արցախի պետականության։
Ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Ստեփան Սաֆարյանի հետ զրուցել էր Անուշ Մարտիրոսյանը։ Իր տարածաշրջանային այցն է սկսում նաև Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայեփ Էրդողանը։ Մեծ նախարարական պատվիրակությամբ Էրդողանը այցելելու է Հունաստան, Իրան, Վրաստան, Իսպանիա, լինելու է նաև Բաքվում։ Մինչ վերլուծաբանները պատմական են որակում Էրդողանի Հունաստան կատարելիք այցը, մեզ համար թերևս ավելի կարևոր է, թե ինչ է քննարկելու Էրդողանը Բաքվում։ Լսենք Արմեն Քոլյանին Պրահայից։
Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողան այսօրվանից սկսում է տարածաշրջանային ուղևորությունը, որի ընթացքում կայցելի Հունաստան ապա Ադրբեջան։ Շուրջ 1 տարի է անցել Էրդողանի Բաքու կատարած նախորդ այցից անցյալ տարվա մայիսի 13-ին։ Նա այնտեղ փորձել է փարատել ադրբեջանական կողմի երկյուղները, վստահեցնել, որ Թուրքիան չի վավերացնի հայ-թուրքական արձանագրությունները, քանի դեռ չի կարգավորված Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը։ Մինչդեռ Թուրքիայի արտաքին գործոց նախարար Ահմեդ Դավութողլուն նախորդին հանդես է եկել ամբողջ տարածաշրջանի երկրներին, այդ թվում Հայաստանին անմիջականորեն վերաբերող ուշագրավ հայտարարությամբ. «Մի օր Կարսից դուրս եկած ավտոմեքենան կշարժվի դեպի Բաքու, ճանապարհին հանգիստ անցնելով Երևանով, Քելբաջարով և Աղդամով, մենք անպայման փոխելու ենք Կովկասի ճակատագիրը»», հայտարարել է Դավութողլուն հաբեր թուրք հեռուստակայանի եթերում։ Թուրքիայի արտաքին գերատեսչության ղեկավարը նաև պարզաբանել է, թե ինչպես կարելի է հասնել այդ նպատակին։ «Հիմա մենք Կովկասում հոգեբանական հեղափոխություն ենք իրականացնում. Այս քաղաքականության արդյունավետության համար նախ եւ առաջ անհրաժեշտ է, որ դրան հավատան իրականացնողները. Ապա հարկ է այնպես անել, որ մնացածներն էլ սկսեն հավատալ»։ «Մենք հավատում ենք», ասել է Ահմեդ Դավութողլուն։ Հիշեցնենք, որ մայիսի սկզբին Օքսվորդի համալսարանում արտասանած ելույթում նա ներկայացրել էր տարածաշրջանի և աշխարհի զարգացումների վերաբերյալ Անկարայի տեսակետը և, անդրադառնալով հայ-թուրքական հարցերին, դասախոսության ընթացքում ասել էր. «Իհարկե, մենք ցանկանում ենք բացել սահմանը, որովհետև ձգտում ենք հարևանների հետ համապարփակ ինտեգրման, սակայն միայն հայ-թուրքական սահմանի բացումը բավարար չէ. Մենք ուզում ենք, որ բացվի նաև հայ-ադրբեջանական սահմանը, ինչը կնպաստի տարածաշրջանի կայունության ապահովմանը»։
Արմեն Քոլյաններ ներկայացնում Պրահայից։ Ծրագրի այս հատվածում էլ տեսնենք, թե ինչ ուշագրավ հրապարակումներ կան այսօրվա թերթերում։ Հայկական մամուլի առաջին էջերն է զբաղեցնում ԵԽԽՎ ազգությամբ թուրք ղեկավար Մելուտ Չավուշօղլուի Հայաստանայցը։ Այս կապակցությամբ Առավոտը գրում է. «Որևէ իմաստ չեմ տեսնում մեր ժողովրդավարության խնդիրները Թուրքիայի կամ Ռուսաստանի պաշտոնական, մանավանդ իշխանական կուսակցության ներկայացուցչի հետ քննարկելու մեջ, որովհետև նույն խնդիրները գոյություն ունեն նաև այդ երկրներում»։ Ըստ մարտի 1-ի զոհերի հարազատ ների իրենց այդ հանդիպման ժամանակ Չավուշօղլուն ասաց, որ Հայաստանը տարածաշրջանի ամենապրոբլեմային երկիրն է, և այդ պատճառով նա իր այցը սկսեց մեր երկրից։ Նույն հաջողությամբ նա առաջինը կարող էր այցելել Թուրքիա։ Միակ հարցը, որն արժեք քննարկել Չավուշօղլուի հետ, հետևյալն է. ինչպես է նա պատրաստվում ղեկավարել ԵԽԽՎ-ի Ղարաբաղի հարցով ենթակոմիտեն, երբ այդ կոնֆլիկտի մի կողմում կանգնած են հայերը, մյուս կողմում իր ժողովուրդը»՝ գրում է Առավոտը։ Հայոց աշխարհը ևս անդրադառնում է թեմային գրելով. ԵԽԽՎ նախկին նախագահները Ռասել Ջոնստոնը, Վանդերլինդենը Հայաստան այցելելով չեն խուսափել այցելել ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիր և հարգանքի տուրք մատուցել ցեղասպանության զոհերի հիշատակին։ Չավուշօղլուն կտրականապես հրաժարվեց դրանից. «Այս անհարգալից վերաբերմունքը որքանով է հարիր իրեն ԵԽԽՎ ամենաօբյեկտիվ պատվիրակներից մեկը համարող գործչին, որին վստահվել է խորհրդարանական վեհաժողովի ղեկը»։ Այդքանից հետո ինչ հիմքեր ունենք հավատալու նրա անկողմնակալությանը հայ-թուրքական, հայ-ադրբեջանական հարաբերություններին վերաբերող հարցերում»՝ գրում է Հայոց աշխարհը։ Հայկական ժամանակը տեղեկացնում է. Մարտի 1-ի դեպքերը ուսումնասիրող փաստահավաք խմբի անդամներ Սեդա Սաֆարյանը և Անդրանիկ Խոչարյանը պատրաստել են իրենց թվով 5-րդ զեկույցը, որտեղ բերված են մարտի 1-ին բանակի մասնակցության մասին վկայող բոլոր փաստերը։ Զեկույցում նախ բերված է այն իրավական հիմնավորումը, որն արգելում է քաղաքական իրադարձությունների ժամանակ բանակի կիրառումը, այնուհետև ներկայացված են բանակի մասնակցության մասին մինչև օրս ի հայտ եկած փաստերը։ Վկայակոչված փաստերն իջիք են դարձնում Հայաստանի իշխանությունների փորձերը հերքելու բանակային ռազմական տեխնիկայի, ավտոտրանսպորտային և անձնակազմի կիրառումը 2008 թվականի մարտի 1-ի իրադարձություններում, մինչ արտակարգ դրության հայտարարումը։ Իրենց զեկույցը եզրափակել են փաստահավաքի անդամները, զեկույցից մեջբերումներ է անում հայկական ժամանակը։ Սրանք համառոտ մեջբերումներին այսօրվա թերթից, այժմ տեղափոխվենք Մեծ Բրիտանիա։ Այս երկիրը արդեն նոր կառավարություն ունի, նոր վարչապետ, ուստի հետաքրքիր է, արդյոք Լոնդոնը կփոխի իր դիրքորոշումը հայոց ցեղասպանության փաստի ճանաչման վերաբերյալ։ Հիշեցնեմ, Մեծ Բրիտանիան պաշտոնապես խուսափում է ցեղասպանության որակումից։ Որքանով է հակված Բրիտանիայի նոր կառավարությունը վերանայելու սեփական դիրքորոշումը, այս մասին կպատմի Լուսինե Գրիգորյանը Լոնդոնից։
Մեծ Բրիտանիայի նորընտիր կառավարությունն ավելի ազնիվ կգտնվի հայոց ցեղասպանության վերաբերող հարցերում, կարծում է իրավաբան Ջեֆրի Ռոբերտսոնը, ով անցած հոկտեմբերին հրատարակված եղել է արդյոք հայերի ցեղասպանություն ուսումնասիրության հեղինակն է։ Լոնդոնում գործող մարդու իրավունքներով զբաղվող անկախ կազմակերպության նախագահ ավստրալացի իրավաբանն ապացուցել է, որ հայերի ցեղասպանությունն անժխտելի փաստ է, իսկ Բրիտանիայի մեժողական քաղաքականությունն իրականում հիմքեր չունի։ Ավելին, արտգործնախարարությունը երկար տարիներ թյուրիմ հատության մեջ է պահել երկրի ղեկավարներին։ Ես ՄԱԿ-ի նախկին դատավոր եմ, ու ես հստակ գնահատական եմ տվել 1915 թվականի դեպքերին։ Երբ նայում ես եղած փաստերին ու ցեղասպանության բանաձևին, ապա ակնհայտ է դառնում, որ դա ցեղասպանություն էր։ Այս փաստն իրավաբանորեն չի կարող հարցականի տակ դրվել։ Կարծում եմ, քաղաքական գործիչները հակված են լսել խորհրդականներին, արտգործնախարարության մասնագետներին, ովքեր վստահ են, թե Թուրքիան շատ կտխրի, եթե Բրիտանիան ճանաչի ցեղասպանությունը, բայց որքան ավելի շատ միջազգային մասնագետներ ապացուցեն, որ դա իրավաբանորեն ցեղասպանություն էր, այնքան քաղաքական ղեկավարներն ավելի քիչ կնդիմանան ցեղասպանության ընդունմանը։ Ըստ հեղինակի, Մեծ Բրիտանիան տարիներ շարունակ երգել է հայերի ցեղասպանության փաստը, բերելով մի քանի անհիմն պատճառաբանություն, թե չկան անհերքելի փաստեր և որ որոշ պատմաբաններ չեն հաստատում եղելությունը։ Արտաքին գործերի նախարարությունն առանց լուրջ ուսումնասիրությունների ղեկավարներին, խորհրդարանականներին բազմիցս խորհուրդ է տվել չընդունել ցեղասպանությունը, նույնիսկ չմասնակցել ցեղասպանության հիշատակի նվիրված միջոցառումներին։ Սակայն Ռոբերտսոնն ասում է, որ իր իրավաբանական կարծիքի հրապարակումից հետո հասարակական քննարկումների արդյունքում փոփոխվել է նաև արտգործնախարարության մոտեցումը, այլևս հարցականի տակ չի դրվում փաստը, պարզապես խուսափում են այն ցեղասպանություն կոչել, ասելով, թե հասկացությունը ձևակերպվել է հայերի ջարդերից շատ ավելի ուշ։
Լուսինե Գրիգորյաններ ներկայացնում Լոնդոնից։ Ղազախստանի նախագահին տրվել է ազգի առաջնորդի կարգավիճակ։ Էլբասի ղազախերեն այսպես է հնչում կարգավիճակը, որին Ղազախստանի օրենսդիր մարմինը հավանություն է տվել 3, թե ինչ է տալիս ազգի առաջնորդի կարգավիճակը Նազարբայևին, կպատմի Աստղիկ Բեդևյանը Պրահայից։
Ազգի առաջնորդի կարգավիճակի շնորհումից հետո Նուրսուլթան Նազարբայևին ոչ վարչական և ոչ էլ քրեական պատասխանատվության ենթարկելու հեռանկարը չի սպառնում։ Անգամ նախագահի պաշտոնը լքելուց հետո նա կպահպանի անձեռնմխելիության իրավունքը, անձեռնմխելի կհամարվի նաև Նազարբայևի ունեցվածքը։ Օրենսդրական նոր փոփոխությամբ այս նորմը ոչ միայն Նուրսուլթան Նազարբայևի, այլև նրա ընտանիքի բոլոր անդամների վրա կտարածվի։ Իսկ բոլոր նրանք, ովքեր կխեղաթյուրեն Ղազախստանի նախագահի կենսագրության մանրամասները, օրենքի հետ խնդիրներ կունենան։ Նազարբայևի առողջությանը հասցված վնասը առաջարկվում է հավասարազոր դարձնել ահաբեկչական գործողություն կատարելու հետ։ Օրենսդիր մարմնի ընձեռած այս նոր կարգավիճակի համաձայն Ղազախստանի առաջին նախագահ Նազարբայևի հետ նրա պաշտոնաթողությունից հետո էլ երկրի արտաքին ու ներքին քաղաքական խնդիրները պետք է համաձայնեցվեն։ Ինչպես խորհրդարանականներն են փաստել իրենց այդ որոշումը, չէ՞ որ Ղազախ ժողովրդին աշխարհը Նուրսուլթան Նազարբայևի շնորհիվ է ճանաչել, ուստի այն ազգը, ով այսպիսի որդի ունի, երբեք դժվարությունների չի հանդիպի։ Նշեմ, որ Ղազախստանի խորհրդարանում ներկայացված է միմիայն նախագահի ղեկավարած Նուր Օթան կուսակցությունը, որն ավելի քան 760,000 անդամ ունի։ Ինչպես տեղեկացնում է Ազատություն ռադիոկայանի ղազախական ծառայությունը, Ղազախստանի կոմունիստական կուսակցության ղեկավար Հազիզ Ալդամժարովը հայտարարել է, թե ազգի առաջնորդի մտահղացումն առաջացել է նախագահի աշխատակազմում և պայմանավորված է նախագահ Նազարբայևի 70-ամյա հոբելյանի հետ։ Ղազախստանի սոցիալիստական հակազդեցություն կուսակցության ղեկավարի գնահատմամբ էլ դա ամոթալի մի օրենք է, որը կօգնի իրենց երկրում խանական իշխանություն հաստատելուն։ Մեկ ամսվա ընթացքում նախագահը մի շարք օրենքներում կատարված փոփոխությունների այս փաթեթը, որը անձամբ իրեն է վերաբերում, կամ պետք է ստորագրի, կամ օրենսդրության համաձայն վետոյի իր իրավունքով մերժի։ Լրատվամիջոցները վերջին տարբերակը քիչ հավանական են համարում։ Հիշեցնեմ, Նուրսուլթան Նազարբայևը Ղազախստանի նախագահի պաշտոնում ընտրվել է 1991 թվականին։ Նրա նախագահության վերջին ժամկետը լրանում է 2012-ին, այս տարվա հունիսին Ղազախստանի նախագահը կդառնա 70 տարեկան։
Սիրելի ունկնդիրներ, Ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան թողարկումն ավարտվեց, հետևեք մեր ծրագրին նաև ժամը 15-ին և երեկոյան ժամը 7-ին, այցելեք մեր ինտերնետային կայքը www.azatutyun.am, այնտեղ կգտնեք օրվա թարմացվող լրահոս։ Առավոտյան հաղորդումը վարեց Տաթևիկ Լազարյանը, մաղթում եմ ձեզ հաջողորդ և լավ նորություններ։ You know, that's where my heart is a turning.
and that's where the old folks stay.
Where the old folks stay.